نفسانی هم میشه. انسان مؤمن باید از هر آنچه که رنگ تعلق داره رها و آزاد باشه و زنجیر مادیات رو از پا باز کنه تا بتونه سبکبال به سوی خدا گام برداره.
آرام رادیوسو
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı ve yadıyla salamlayırıq siz hörmətliləri Aran Radyosu'nda. Canımı canan üçün məftun şeydə bəslərəm. Mən o məcnunam ki, zəncirimdə sevda bəslərəm. Canımı canan üçün məftun şeydə bəslərəm. Mən o məcnunam ki, zəncirimdə sevda bəslərəm. Çırtaram sübhün niqabın, nur calansın avləmə. Gerçi can mülkündə çoxdandır ki, yelda bəslərəm. Və zuhadən dərmişəm, şəmsü şümus ayinəsin. Zehnimə göydən gələn ilhamı ziba bəslərəm. Zərrədən gün parçası ibda edən eşqim kimi, çipriyimdən aslanan ulduzda dərya bəslərəm. Əkmişəm fikrimdə biçrin nütfəsin Məryəm kimi. Əkmişəm fikrimdə biçrin, nütfəsim Məryəm kimi, mən də Mevlana kimi, təbimdə İsa bəslərəm. Ol nəzərbazəm ki, öz didarıma yox rıqbətim, çün liqadan ötürü, hər an min təmənna bəslərəm. Mərifətdə taxtım istiğna, içəm vəhdət canan. Mərifətdə tapdım istiğna, içəm vəhdət camın, heyrətin salxımlarından odlu səhba bəslərəm. Elçidən aldım xəbər, qoğlu qəzəl mahiyyətin, söylədi mən şeyrimi, pürməğzu şiva bəslərəm. Əziz və dəyərli izləyicilər, mehriban dostlar, salamlayırıq sizi, gözəl günü təbrik deyirik siz hörmətlilərə, Allah Taala'dan istəyirik ki, inşallah ibadətlərimizi, itaətlərimizi qəbul etsin və inşallah ki, mübarək Ramazan ayının bütün günlərindən hər birimiz eləyə bilmişik, barınaq istifadə edək. Biz də sizinlə yol bir olduq, mübarək Ramazan ayının birinci günündən son gününün son anlarına dək və çalışdıq əlimizdən gələn qədər sizin həyatınızda müsbət rol oynayanlardan olaq. Bugün cümə axşamı günüdür dostlar, miladi tarixi ilə 2024-cü il aprelin 11-i, 1403-cü günəş ili fərvərdin ayının 23-ü, 1445-ci hicri qəməri ili şəvval ayının 2-ci günü ilə bərabərdir. (0098-453-3819) min nömrəmizin biridir. Eləyə bilərsiniz, zəng eləyəsiniz. Mesajlarınızı lütfən 0098-910-893-8718 nömrəmizə göndərin. Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radiosudur dostlar, eləyə bilərsiniz hər gün Instagram səhifəmizdə yüklənən proqramları izləyib və orada da fikirlərinizi, nəzərlərinizi paylaşasınız. Xəbərlər səslənəcək yaran radiosunda xəbərlərin üçüncü buraxılışı ardınca siyasi icmalı, bayramlıq verilişimiz saat 11-də efirə verilmişdir, təkrarı təqdim olunacaq saat 15-də, 15:45 dəqiqədə də icazənizlə nəğmələr olanlı verilişimizi maraqla və hörmətlə sizə təqdim edəcək. İndi isə əməkdaşlarımız hazırdırlar, yenə də yenilikləri səsləndirsinlər.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran, Türkiyə, Saudiya Ərəbistanı, Ərəb Əmirlikləri, İraq və Qətərin xarici işlər nazirləri regional mühüm məsələləri müzakirə ediblər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Cənubi Qafqaz geosiyasi rəqabətlər meydanına çevrilməməlidir və Ermənistanın baş naziri Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı bizim müttəfiqimiz deyil, ancaq sərhədlərə mühafizə edir. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Ərəb Əmirlikləri, İraq və Qətərin Xarici İşlər Nazirləri ilə regional mühüm məsələlər, o cümlədən Siyonist rejimin Qəzza zolağındakı cinayətlərinin dayandırılması zəruriyyətini müzakirə edib. İranı və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirləri telefon danışığında qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı, regional xüsusilə də Fələstin məsələsini müzakirə ediblər. Həmçinin İranın Dəməşqdəki konsulluğuna Siyonist rejimin terror hücumu da tərəflər arasında müzakirə olunub. Əmr Abdullahyan, Ərəbistanlı həmkarı Feysəl bin Fərhan ilə də telefon danışığında qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf perspektivləri və münasibətlərin daha da genişləndirilməsinə vurğulayıb. Tərəflər Qəzza zolağındakı mövzularla bağlı fikirlərini şərh və Qəzza zolağı və Yordaniya çayı kənarındakı cinayətlərin dayandırılmasının vacibliyinə vurğulayıblar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan region hadisələri və qarşılıqlı münasibətlər sahəsində Qətər, Ərəb Əmirlikləri və İraqın da Xarici İşlər Nazirləri ilə fikirlərini paylaşıb. Tehran bu qənaətdədir ki, Cənubi Qafqaz geosiyasi rəqabətlər meydanına çevrilməməlidir. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Nasir Kənani son günlər Brüsseldə Ermənistan, ABŞ və Avropa İttifaqı arasında keçirilən üçtərəfli görüşlə bağlı qaldırılan suala cavab olaraq Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün regional əməkdaşlığın vacibliyinə münasibətdə deyib. Kənani vurğulayıb ki, iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi və kommunikasiyaların genişləndirilməsi Qafqaz regionunda sülhün, sabitliyin və iqtisadi inkişafın bərqərar olmasında təsirli rol oynayır və bu baxımdan regional istraktorların o cümlədən 3+3 məsləhətləşmə mexanizmlərinin imkanlarından mübahisələrin dinc yolla həlli, sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi, eyni zamanda qarşılıqlı maraqlara əsaslanan əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün istifadə etmək zəruriyyət daşıyır. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Dövlət Sərhəd Xidmətinin baş leytinantı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş postundan açılan atəş nəticəsində yaralanıb. Trend xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, aprelin 10-da saat 15:20 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qubatlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının Qubatlı rayonunun cicimli yaşayış məntəqəsinin ərazisindəki sərhəd döyüş məntəqəsinin xidməti ərazisində müqabil ərazidəki Ermənistanın Nerkin, Xinozirisk, kəndi istiqamətlərindən 2 nəfərin dövlət sərhəddini pozaraq 200 baş malqaranı təxminən 300 metr Azərbaycan ərazisinə keçirməsi aşkar olunub. Dövlət sərhəddinin pozulmasının qarşısını alan sərhəd Naryadına Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş postundan atəş açılıb və nəticədə baş leytinant Rövşən Məmmədov yaralanıbdır. Hərbi qulluqçu təxirə salınmadan tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Ermənistanda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı sülh məramlıların yerləşdirilməsi Ermənistanda marionet hökumətin yaradılmasına gətirib çıxara bilərdi. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan parlamentin iclasında çıxış zamanı deyibdir. Paşinyan bildirib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Ermənistanda müttəfiq yox, sülhməramlı kimi iştirak edəcək. Beləliklə, Ermənistan özünün təhlükəsizlik zəmanətləri sistemindən kənarda qalacaqdır. Ermənistanın baş naziri Rusiya ilə münasibətlərə də toxunubdur. Hazırda Ermənistanla Rusiya arasındakı münasibətlər tarixi Ermənistanla, real Ermənistan və Rusiya arasındakı münasibətlərə keçid prosesini yaşayır, Paşinyan qeyd edib. Bu, bəzən Ermənistanın özündə baş verən daxili transformasiya qədər ağrılı ola bilər. Ancaq bu transformasiyanı müsbət hekayələrlə doldurmaq üçün hər şey edilməlidir. Ermənistan Rusiya ilə belə işə hazırdır və onunla münasibətləri Ermənistanın iqtisadiyyat, təhlükəsizliyi və dövlətçiliyi baxımından qiymətləndirmək çətindir, başnazir vurğulayıb. Son zamanlar IŞİD terror qruplaşması bir sıra ölkələrə qarşı terror hücumu həyata keçirib. Terrorçular isə bir sıra ölkələrdə bazaya malikdirlər. Ekspertlərin fikrincə terrorçuların sığındığı ölkələrə qarşı təzyiqlər həyata keçirilməlidir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Bir neçə gün öncə Moskvada IŞİD terror qruplaşması tərəfindən terror aktı həyata keçirildi. Nəticədə 140 sivil insan həyatını itirdi. Terrorçular isə Ukrayna sərhədlərində Rusiya FSB-si tərəfindən tutuldular və bir neçə ay öncə isə həmin terror qruplaşması İranın Kerman əyalətində ağır terror hadisəsi törətdi. Rusiyada tutulan terrorçular isə Tacikistan vətəndaşları olduqları açıqlanıb. Rusiya isə həmin terror aktının törədilməsində müxtəlif ölkələri, o cümlədən Ukrayna və Qərbi ittiham etdi. Bir sıra ekspertlər isə IŞİD terror qruplaşmasının Türkiyə də fəaliyyət göstərməsini gündəmə gətirərək bildirirlər ki, Türkiyə bu qruplaşmaya gizli anlaşma əsasında sığınacaq verib və qonşu ölkələrə qarşı terror aktları bu ölkədə daxilindən qaynaqlanır. Həmin mövzu ilə əlaqədar politoloq Məhəmməd Bağır Behişli belə münasibət bildirib.
Hayır, sadəcə Türkiyə bunu dahil etmək biraz yanlış olur. Yəni, təkrar söylüyorum, Amerika nərdə bunları üretə bilirsə, üretiyor zaten. Yəni, şöyle söyleyeyim, IŞİD'in bir yayın organı yok mu? Yani aynı zamanda Sayın Yılmaz Türkiye'de cevap veriyorum. Yayın organı yok mu? Yani siz bizim konuştuklarımızı dinlemiyorlar mı? Yani şu anda bir IŞİD mensubu bunu dinlemiyor mu? Amerika'nın onun beslediğini dinlemiyor mu? O zaman bunun imani ve itikadı nerede? Madem Amerika onu destekliyorsa, destek veriyorsa adamın imanı nerede olur? Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Burada finans, yani odak meselesi, biz odak meselesini konuşuruz. Finans olması gerekiyor. Eğitim kampları olması gerekiyor. Musad tamam eğitim veriyor. Başka terör başka örgütlere de yani daha doğrusu istihbarat örgütlere de eğitim veriyorlar. Ama bunu herkes biliyor. Terörün dini imanı yok ki. Bunlar terör ediyorlar. Peki bunların kendi haberleri aralarında yayılmıyor mu? Dolayısıyla tekrar söylüyorum. Siz bu neden bu kadar Türkiye üzerinde durduğunuzu bilmiyorum ama şu anda burada bu türlerin üretildiği sadece Türkiye değil, Irak içerisinde, Suriye içerisinde. Çünkü Amerika Suriye ve Irak içerisinde daha rahat davranabilir. Türkiye'de o kadar daha rahat davranamaz. Çünkü Türkiye halkı da bunu fazla fesat etmiyor. Dolayısıyla bu terörün örgütlerinin türelenmesi ve çoğalması zaten Afganistan gibi. Esas itibariyle biliyorsunuz bu Moskova'da ve İran'daki Horasan turu zaten üstlendi. Yani Horasan turu zaten ne Irak'ta ne Türkiye'de ve ne Suriye'de var. Bunlar Afganistan'da zaten bulunuyorlar.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Yəmənin silahlı qüvvələrinin sözçüsü Ədən Körfəzində Siyanist rejimin gəmilərinə silsilə hücumlardan xəbər yayıb. Yahya Seri, İsrail və Amerikaya məxsus iki hərbi gəminin Yəmən silahlı qüvvələri vasitəsilə raketlər və pualarla hədəfə alındığı xəbəri açıqlayıb. Əl-Müseyrə kanalına görə Yəmənin silahlı qüvvələrinin sözçüsü General Seri qeyd edib ki, Hind okeanı, Ərəb dənizi və Qırmızı dənizdə işğal olunmuş ərazilərə doğru hərəkətdə olan Siyanist rejimə aid gəmilər Siyanist rejim Qəzzaya hücumları səngiməyənə qədər hücuma məruz qalacaq. Lakin Siyanist rejimdən başqa məqsədlərə hərəkət edən digər gəmilərin Ədən Körfəzi və Qırmızı dənizdə təhlükəsizlik qorunur, Seri vurğulayıb. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 20, Təbriz 12, Müqəddəs Məşəd 21, Ərdəbil 7, Biləsuvar 18, Astara 15 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 14, Gəncə 17, Lənkəran, Naxçıvan 16, Şuşada 6 dərəcədir. Bugün Cümə axşamı miladi 2024 aprelin 11-i, hicri qəməri 1445, Şəvval ayının 2-si, günəş ili 1403, Fərvərdin ayının 23-ü ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 19:29 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq xəbərlərini dinlədiniz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük siz efirdə Aran Radiosundan günün siyasi icmalını təqdim edirik hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. Bugünkü verişimizə istərdik ki, Türkiyədə son vaxtlar keçirilən seçkilərin Azərbaycana təsirindən danışaq. Deyirlər ki, bu seçkilər Azərbaycana bir nümunə olmalıdır. Öncə, Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının məğlub olmasından söz açım. Əziz dostlarımız, bilindik kimi, Türkiyədə martın 31-də keçirilən bələdiyyə seçkilər zamanı Prezident Erdoğanın rəhbərlik etdiyi Hakim AKP Partiyası məğlub olmuşdur. Ölkənin əksər bələdiyyələrində Müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyasının nümayəndələri qalib gəlmişdir. Türkiyənin 81 vilayətinin hamısında bələdiyyə seçkiləri keçirilmişdir. Onların mütləq əksəriyyətini CHP tərəfdarları qazanmışdır. Yerli müşahidəçilərin fikrincə bu Erdoğanın partiyasının mövqeylərinin ciddi şəkildə zəifləməsi və Cumhuriyyət Xalq Partiyasının rolunun güclənməsi deməkdir. Siyasi ekspertlərə görə bu seçkilərin nəticəsi göstərir ki, Erdoğanın gücünün azalması da uzaqda deyil. Bunda ölkənin durmadan pisləşən iqtisadi vəziyyəti əsas rol oynadığı deyilir. Bəzi müşahidəçilər vəziyyətin belə davam edəcəyi təqdirdə növbədən kənar prezident və parlament seçkilərini istisna etmirlər. Verişimiz davam edir. Dostlar, hürmətli eşidənlərimiz, verişin əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkilərinin Azərbaycana təsirindən danışmaq istərdik. Nə mənada? O mənada ki, bu seçkilər deyilir ki, demokratik şəraitdə keçirildi. Baxmayaraq ki, iqtidar nümayəndələri bütün medialardan təbliğat təşviqat işini aparırdılar və deməli, dövlət onların qulluğundaydı, hakim iqtidar partiyası, amma bu təbliğata, bu imkanlara baxmayaraq, yenə də Ədalət və İnkişaf Partiyası məğlub olur və onların müxalifləri yenidən qələbə qazanırlar. Əlbəttə, ümumi şəkildə birinci dönədə işə qələbə qazanırlar, amma bir sıra önəmli şəhərlərdə, o cümlədən paytaxt Ankarada və İstanbul kimi şəhərdə ötən dəfə qalib gələnlər, yəni Mansur Yavaşla Əkrim İmamoğlu yenə də böyük səslə qalib gəliblər. Bu özü hətta prezident seçlərində Erdoğana və onun partiyasına ciddi bir xəbərdarlıqdır. Onlar hətta deyirlər ki, prezident seçlərində qələbə qazana bilərlər. Bu, elə bir halda baş verir ki, getdiyimiz kimi hər halda dövlət imkanları Ədalət və İnkişaf Partiyasının xidmətində idi. Buna baxmayaraq, bu səs vermələr bir daha da göstərdi ki, Türkiyə xalqı Erdoğan hakimiyyətindən üz döndərmək istəyirlər. Bunun demokratikliyinə çox daha diqqət çəkilir. Baxmayaraq ki, müəyyən ixtişaşlar da oldu, hətta saxtakarlığa yol vermişlər. Bir sıra Kürt sakinli ərazilərdə əlbəttə buna son qoyuldu. Azərbaycanda belə bir seçkilər keçirilibmi? Bu özü Azərbaycanda müzakirəyə səbəb oldu. Görəsən, Azərbaycan daxilində də belə bir seçkilər keçirilə bilər? İstər prezident, istər parlament, istər bələdiyyə seçkiləri buna yol verərlərmi? Əgər Azərbaycan Türkiyə ilə yanaşı hərəkət eləyirsə, tutaq hərəkət eləyir. Bəs niyə bu sahədə qardaş dedikləri ölkə ilə hərəkət etmirlər? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Türkiyədəki hər seçki Azərbaycan xalqına təsir eləyir. İlk növbədə ona görə ki, bir seçki görürlər. Bilirsiniz, indi Azərbaycan xalqı dil məhdudiyyətinə görə bütün dünyadakı seçkiləri izləyə bilmir. Özümüzdə də yoxdur. Bizdə bu el sözü var ki, evdə bişməyib, qonşudan gəlməyib. İndi bizim evdə bişməsə də demokratik seçki qonşuda olanı görürük. Televiziyalar, internet bu imkanı yaradıb. Və onun görə də Türkiyə hər seçki kampaniyası dövrünə girəndə Azərbaycan xalqı da bir təcrübə qazanmış olur. İlk növbədə bizim üçün bu faydası var. Türkiyədəki bu demokratik seçkiləri Azərbaycan xalqı görür. Ümumiyyətlə, demokratik seçkinin xalqa nələr qazandırdığını əyani şəkildə görür. Çünki bu hökumətin 30 il davam etmiş siyasəti nəticəsində Azərbaycan xalqına təlqin olunub ki, güya bu siyasət sənlik deyil, siyasət ümumiyyətlə stol davasıdır, vəzifə davasıdır, sənə dəxli yoxdur, sən kasıb adamsan, başını sal aşağı, get bir tikə çörəyini ye, özünü risklərə atma. 30 ildə Azərbaycan xalqına bu təqdim olunur da. Amma Türkiyədəki seçkilər keçiriləndə hər dəfə Azərbaycan xalqı sanki bir yuxudan ayılır ki, bu seçki prosesində xalqın nə qədər hörməti qalxırmış. Sən demə, bütün siyasətçilər xalqın ayağına gələ bilərmiş. Sən demə, siyasətçilər xalqa borcluymuş, xalq siyasətçilərə borclu deyilmiş. Amma bunlar haqqı bütün 30 ildir təbliğ edirlər Azərbaycan xalqına ki, siz borclusuz bu hökuməti çapıb talayanlara, sizin borcunuzdur, vaxtaşırı gedib səs verəsiniz, vaxtaşırı biyyət eləyəsiniz, əmrə müntəzir olasınız, səsinizi çıxarmayasınız, hətta siz zorakılığa, qanunsuz həbsə məruz qalanda da tutasınız. Bunu təbliğ edirlər də Azərbaycan xalqına. Amma birdən-bir Azərbaycan xalqı baxır, görür ki, Türkiyədə seçkilər olur, prezident partiyası ilə ana müxalifət, digər müxalifət partiyaları arasında yarış gedir. O deyir ki, mən inflyasiya ilə belə mübarizə aparacam, bu deyir ki, mən artıq elədim bunu. Bu deyir ki, mən qiymətləri bu yoldan salacam, hökumətdə olan deyir ki, mən artıq bunu eləməyə başlamışam. O deyir ki, az təminatlı ailələrə mən bu təminatı yaradacam, başqası deyir ki, mən bundan artığını yaratmağa çalışacam. O deyir, mən vergiləri salacam, bu deyir ki, mən ondan da artıq salacam. Yarış gedir xalqa yaxın olmaq uğrunda. Aydındır mı? Bax, birinci növbədə Türkiyədə seçkilərin faydası budur. Hətta bu bələdiyyə seçkilərində. Yəni, aydın məsələdir ki, bələdiyyə bütün ölkədəki vəziyyətə görə məhsul deyil də. Ölkədə xüsusən sosial-iqtisadi vəziyyət ilk növbədə hökumətin siyasəti ilə bağlıdır. Prezidentli Respublikada Türkiyə prezidentin siyasəti ilə bağlıdır. Amma hətta bu bələdiyyə seçkilərində də Azərbaycan xalqı nə gördü? Gördü ki, bələdiyyə sədri olmağa, mer olmağa namizədlər bir-birilə yarışırlar. İmamoğlu gəlib deyir ki, mən tutaq ki, 100 dənə yataq xana tikəcəm İstanbulda. Alternativi gəlir deyir ki, mən bu qədər yataq xana tikəcəm. O gəlib, o namizəd deyir ki, mən tələbələrə bu qədər burs əlavə təqaüd verəcəm. Bu deyir, yox, mən bu qədər təqaüd verəcəm. O deyir ki, mən kasıblar üçün çörək mağazaları açacağım, süd verəcəm. Bu deyir ki, mən üstündə başqa bir şeylər də verəcəm. Yarış gedir. Nəyin yarışı? İnsanlara kim daha çox xidmət eləyəcək? Aydındır mı? Deməli, bunu Azərbaycan xalqı görür və Azərbaycan xalqı istər-istəməz bu barədə danışmasa belə, danışmağa imkan yoxdur axı, onlardan soruşan da yoxdur, amma özü özünə düşünür ki, deməli, bu demokratik seçkidən bizdə olsa, bizim də, məsələn, Bakının, Lənkəranın, Gəncənin, Göyçayın, Sumqayıtın və s. meri olmağa namizədlər gəlib bizim qapımızı döyərlər, bizə təklif edənlər ki, bax, sizin üçün biz filan işi görəcəyik, filan yolu çəkəcəyik, filan küsəni biz işıqlandıracaq, ehtiyac olanlara pensiyasının üstünə əlavə sosial yardım qoyacaq, daha yoxsullar üçün ayrıca mağaza tikəcəyik və s. Sən demə, demokratiya olsa, seçki olsa bizə də bunu deyərlər. Amma bizə indi bunu kimdir deyən? Heç biz axı nə bələdiyyəmiz yoxdur. De facto yoxdur da Azərbaycanın bələdiyyəsi. İcra hakimiyyətinin bir şöbəsi kimi fəaliyyət göstərirlər. İcra hakimiyyətlərində qapısından keçə bilməzsən, kimdir Azərbaycan xalqını sayan? Kimdir Azərbaycan xalqına vəd edən? Elə bir ay, iki ay bundan qabaq güya prezident seçkiləri keçirildi. Nə oldu? İlham Əliyev kiməsə nəsə vəd verdi mi? Kimdənsə səs istədi mi? Ümumiyyətlə, dedi mi ki, mənim sizin səsinizə ehtiyacım var? Dedi mi ki, mən sizə bu xidmətləri göstərəcəm? Özünü elə apardı ki, Azərbaycan xalqının borcudur ona səs vermək və ümumiyyətlə, hələ biz sevdək ki, bizim ölkəmizin belə bir rəhbəri var. Özünü belə apardı. Niyə görə? Çünki səslə gəlmir və səslə də getmir.
Bəli, Əlkərimli dinlədik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Azadlıq qəzetinə müsahibə vermişdi Əli Kərimli. Bu seçkilərin Azərbaycan cəmiyyətinə nə təsir ola bilər? Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti Türkiyə cəmiyyətinə nəsə bu sahədə öyrənə bilərlərmi? Nə dərs çıxarılmalıdır? Yenə də Əli Kərimli açıqlama verir, eşidirik.
İndi qardaş Türkiyənin siyasətçilərindən, mən bunu özlərinə dəfələrlə demişəm. İndi düzdür, 19 ildir mən xaricə gedə bilmirəm, heç bir siyasətçi ilə görüşə bilmirəm, pasportumu hökumət vermir. Amma daha əvvəlki zamanlarda bunu mən açıq danışırdım. Açıq deyirdim onların hər birinə ki, siz özünüzə demokratiyanı seçirsinizsə, qardaşlarınıza da demokratiyanı rəva görməlisiniz. Və bu barədə danışın, xalqa mesaj verin. Bir şey itirmədi ki, mən ümid edirəm ki, bir gün Türkiyənin hazırki iqtidar rəsmləri də bu ritorikaya keçə bilərlər. Niyə də keçməsinlər axı? Demokratiya pisdirsə, siz də Türkiyədə eləməyin onu. Yaxşıdırsa, bizə də rəva görür. Ona görə də demək olmaz axı ki, bilirsiniz, bu demokratiya yaxşı şeydir, biz demokratik yolla gedəcəyik. Amma qoy qardaşlarımız avtoritarizmdə qalsınlar. Onlar belə şey demək olmaz. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, bu seçki həm də Türkiyədən demokratikləşmə ilə bağlı Azərbaycana artıq açıq mesajların verilməsinə də gətirib çıxardacaq. Azərbaycan xalqını əlavə belə deyək, ruhlandıran, özünə inamı yaradan bir faktor olacaq. Əlbəttə ki, bunların hamısı yardımçı faktorlarda ən əsas məsələ Azərbaycan xalqının özünün verəcəyi qərarlara bağlıdır.
Bəli, hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, Əli Kərimli danışırdı Türkiyə seçicilərinin Azərbaycana təsirindən və o deyir ki, Azərbaycanla Türkiyə eyni istiqamətdə hərəkət edirsə, bəs niyə bu sahədə hərəkət etmirlər, niyə Azərbaycan dərs çıxarmır, niyə Türkiyə demokratiyası Azərbaycan üçün nümunə olmur, məgər demirsiniz ki, biz qardaşıq, nə bilim, Türk dövlətləri üçün, nə və bu kimi söhbətlər, bəs hanı, niyə bu sahədə biz bunu görmürük, niyə Türkiyə dövləti və Türkiyə hakimiyyəti, Türkiyədə siyasilər, Türk dedikləri ölkələrə demokratiya sahəsində təsir buraxmırlar. Demirik ki, müdaxilə etsinlər, amma azından təsir buraxsınlar, çağırışlar etsinlər ki, avtoritarlıq olmaz Türk dövlətlərində. Onun fikri belədir, dəyərli dostlarımız, onu da qeyd edək ki, indi Türk dilli dövlətlər çox deyilir. Amma biz baxanda bunların siyasətlərinə, xarici siyasətlərinə, müəyyən oxşarlıq olsa da, hər bir ölkənin öz maraqları var, hər ölkənin bir mənafeyi var. Türkiyə dövləti də irqçilik məsələsindən, türkçülük məsələsindən, Cənubi Qafqazda, eyni zamanda Orta Asiyada öz siyasətlərini izləyir. Onlar üçün fərq etmir Azərbaycanda yaxud Orta Asiyada bir demokratik ölkə olsun, yoxsa diktator. Hər halda onlar üçün elə bir ölkə başçısı lazımdır ki, Türkiyə ilə yaxşı əməkdaşlıq edə bilsin, Türkiyəyə imkan versin, Türkiyəyə baza versin, Türkiyənin nüfuzunu genişləndirsin. Türkiyə bu lazımdır. Və biz baxırıq Türkiyə, çalışır ki, bu ölkələrin bazarlarını ələ keçirməklə yanaşı, bu ölkələrin təhlükəsizlik və siyasətlərinə də müəyyən mənada təsir buraxsın. Hər halda Türkiyə lazım olan məsələ budur və önəmli deyil Azərbaycanda kim hakimiyyətdə olsun. Önəmli olan məsələ odur ki, Azərbaycan neft qazı Türkiyənin ixtiyarına buraxılsın, rahatçasına istifadə edilsin, imkanların, sərvətləri və Türkiyə bütün bunlardan istifadə edə bilsin. İndi qardaş deyə-deyə yaxud hər hansı bir ad deyə-deyə. Əsas Türkiyə maraqlarının təmin olunmazdı Qafqazda və Orta Asiyada. Biz Türkiyə siyasətçilərinin siyasətlərinə baxdıqda bunu görürük. Qeyd etdiyimiz kimi müəyyən adlar adı altında bu siyasətlərini irəli aparırlar. Hər halda hörmətli eşidənlərimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının açıqlamalarını səsləndirdi, şəxsi fikirlərini, düşüncələrini bölüşdü. Bütün Azərbaycan xalq ilə bizə səsləndirdi jeferimizdə. Əzizlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salam.
Əziz əməkdaşlarımız xəbərlərin üçüncü buraxılışını Aran Radiosundan təqdim etdilər siz hörmətlilərə. Təbrik deyirik, gözəl günləri siz əzizlərimizə və Allah Taaladan istəyirik ki, inşallah hər birimizə iki dünyanın saadətini qismət nəsib etsin və inşallah ki, hər birimizi sevdiyi bəndələrin, təqvalı bəndələrinin sırasında qərar versin inşallah. Biz Aran Radiosundan bir-birindən fərqli proqramları səsləndirmişik və yenə də səsləndirmək istəyirik.
Salsa yüreğin mülküne gər saya məhəbbət Tifli dili bimar yolat daya məhəbbət Qoy gülşəni könlündə məhəbbət gülü bitir Gülşəni könlündə məhəbbət gülü bitir Həsir qoyar sirət o simaya məhəbbət Bənzər gecənin zülmətinə kin okudur
Dostlar, bizimlə qalın bayramlıq verilişimiz saat 11-də səslənmişdi, özəl veriliş olaraq və əgər izləyə bilməyibsinizsə və yaxud bir daha da dinləmək istəyirsinizsə, lütfən buyurun dinləyin bayramlıq verilişimizin təkrarını.
Bayramlık
Bismillahirrahmanirrahim, Uca Tanrının adı bugün də verilişimizin başlancısıdır. Bu müqəddəs addan güc alıb və bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq.
Əzizlər, salam. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun inşallah. İtaət və ibadətləriniz də haqq tərcahında qəbul olsun və fitir bayramınız mübarək olsun, dostlar.
Ara Radiosu bayramlıq verilişindən hər birinizi salamlayır və bugünkü münasibəti bütün kollektivimiz adından sizə təbrik edirik, əzizlər.
Dua edirik, neçə illər belə bayramlar görüb və öz əzizlərinizin kənarında Səadətli günlər, aylar, illər keçirəsiniz dostlar. Bayanlıq verişi ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğuna çatmışıq Qaran Radiosunun efirində. İnşallah bizimlə olarsınız və bugünkü verişimizi də dinləyərsiniz. Bugünkü verişimizdə hər bayramlıq verilişi sayağı müxtəlif bölmələr səsləndirəcəyik. Mən Şaban Cəhəndili və əməkdaşım Məlihə xanım Xəyirlə birlikdə sizinlə olacaq. Bizimlə olun dostlar.
Əzizlər, Fitr bayramı bütün müsəlmanların böyük və dəyərli bayramlarından sayılır və onun dəyəri önəmi qədər çoxdur ki, bütün müsəlman ölkələrdə bu günləri rəsmi tətil deyilir.
Və hər yerdə bu günlərdə özəl mərasim, adət, ənənələr keçirilir. Fitr bayramı gözəl və mənalı bayramlardan biridir. Fitr kəlməsi yaranış deməkdir.
Və insanlar bir ay ibadətdən sonra nəfslərini təzkiyə edib, günahlarını bağışladırlarsa, yəni yenidən yaranıblar və eləyə bilərlər pak rəftarlarla iki dünyanın saadətini qazansınlar.
Düzgün oruç tutanlar, ibadət edənləri mükafatı günahlardan qurtarmaq və bir daha yaranmaqdır.
Və bundan zəngin, dəyərli mükafat sizcə nə ola bilər əzizlər?
Fitr bayramı mübarək Tikilib gözlərin həsrətlə yoluna olmasın ortada icran deməyin bəs nə deyim, nə deyim, nə deyim sən canımsan gözəlim, gözəlim sən gözəlim
başka güzellerde gözlerim. Senin icranına ben nece dözüm. Sana kurban bu yazık can demem. Limaya kes ne deyim ne deyim ne deyim. Benim başka güzellerde gözlerim. Senin icranına ben nece dözüm. Sana kurban bu yazık can demem. Limaya kes ne deyim.
Verişimiz devam ediyor dostlar. Bayramlık fiyatlaşını dinleyirsiniz ve çok sağ olun ki bize kulağı asırsınız. Hanım hayır revayette böyle evet. Gelebilir ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fitir günü namaz kılmazdan önce fitriyene ayırıp ve Kur'an-ı Kerim'de olan bu ayeni telavet edermiş.
Doğrudan da saadetli oldu o kez ki zekat vermeyle özün pak etti ve o kez ki Allah'ın yadıyla bugün namaz kıldı.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuşlar, İlahi şuarlarını önemli sanmak, ürək təqvasının nişanəsidir.
Bəli dostlar, təkbir və həmd müqəddəs Allaha baş əymək mübarək fitir bayramının özəl xüsusiyyətlərindəndir və bu əməllər ona özəl rəng və atmosfer yaradıbdır.
Bu vaxtda Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar, Öz bayramlarınızı təkbir deməklə ziynətləndirin.
Bəli və Həzrət İmam Rıza aleyhissalam buyurmuşlar, Allahu Əkbər demək, Allaha baş əymək və Allahı yad eləmək bir növ təşəkkür etməkdir. Allahın nemətlərindən və bizə göndərdiyi hidayət çıraqlarında.
Efir vaxtımız devam edir dostlar, sevgili dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, mübarək fitir bayramından biz söhbət etdik. İstəyirdik ki, bu haqda ətraflı məlumatı alaq, hörmətli ekspertimizlə bizim bir bağlantımız vardı. Məşhəd şəhəri ilə cənab Tohid İbrahimli, cənablar ilə ta onun da izahlarını birlikdə dinləyək. Cənab İbrahimli, buyurun lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahın salamı olsun tüm müsəlmanlara. Oruç tutanlara, bu ayda Allah'ın bəndəliyini edənlərə, Azərbaycan xalqımıza bayramımız mübarək olsun inşallah. İnşallah bu bayramda Allah İmam-ı Zaman əleyhissəlamın zühürünün müjdəsi ilə bizim qəlbimizi sevindirsin. Fitr bayramı barəsində və bu mübarək gün barəsində danışmaq hər kəsin işidir və mən də buna layiq görürəm. Sadəcə istəyirəm bir neçə mühim məsələlərə toxunam. Birincisi ki, Ramazan ayında Allah bu mübarək ayının sonunda ki, bizə bayram qərarı verdi, bu özü bir mədəniyyətdir. Ona görə ki, İslamdan qabaq cahiliyyət dövranlarında da cəmaat bayram keçirdirdilər. Amma bayramlar günahlarla dolu olurdu. Allah təbarəkə və təala İslam dinini ki, göndərdim, xurafatları İslam dinindən uzaq elədi və bizim bayrama ehtiyac olduğumuzu Allah təbarək və təala kontrol etdi və bayramlarımızı hər bir ibadətdən sonra qərar verdi. Görürsən ki, bir ay Allaha bəndə olursan, ibadət edirsən, insan az, susuz, günahlardan çalışır, uzaq olsun. Sonra da Allah qurur bəndəm, indi gəl bayram elə, mən səni bağışladım. Bak, bu bayramın yeri var. Amma o bayram ki, bilməyəsən nə üçün bayram edirsən, o bayram ki, bilməyəsən nə üçün sevinirsən, o bayram ki, sadəcə o qanca yiyib etsəsən o bayram deyil. İmam Həsən-i Müştəba əleyhissəlam gördü ki, fitr günündə Birisi insanlar değiller, gülürler, oynuyorlar. İmam baktı bunlara, baktı bunlara. Dedi ki, Ramazan ayı bir musabika, yarış meydanıydı Allah'ın kalbi için, Allah'ın bendeleri için. Her kim bu ayda, bu yarışta, bu musabakada kabala seçti, Allah'a çok bendeli yöledi, Allah ondan razıdır. O hoşbaxt oldu. Ama kim bu ayda Allah'a bendeli yöleye bilmedi, Allah'a barek ve ta'ala ve rabıta kura bilmedi, onun elleri boştu. Bak ben teakkib edirim o kişilerden ki bu ayda, bu ayın sonunda, bu fitr bayramında gülürler ve oynuyorlar. Halbuki Allah bu ayda yaxşılık edenlere sevap verir. Ve ben teakkib edirim o kişilerden ki bugün de öz hareketlerine fikir vermirler, öz hareketleri batille uygunlaştırırlar. Halbuki bu ayda, bu ayın sonunda Allah tebarek ve teala en çok günahkarları bağışlayacak. İmam Hasan Müşterov buyurur ki, fitr bayramı ki gelir, Allah Ramazan ayında ne kadar bağışlayıp, onun sami kadar fitr bayramında bağışlar. Ona göre de bu insanlara deyir ki, peste oynamakla, gülmeyle bugün de kulaselleşmeyin, ibadet edin. Zikirdin, bağışlanmak istin. Bu ayın bayramı bizim bağışlanmağımızla gerek kulaselesin ve tamamlansın. Yani eğer biri bu ayda bağışlanmasa, biri bu ayda o hakiki tövbeni elemese, hiç onun bayram elemeyi de manası yoktur. Ona göre ki bu ay, o aydır ki İmam-ı Settat Aleyhisselam buyurar ki, bu ayın uzunluğu mücrimleri, cinayetkarları, günahkarları incider. Ama bu ayın tamamlanması ve bu ayın kurtarması müminlerin kalbini ağladar. Ve bu bayram bir büyük ibadetten sonradır. Siz bakın, Kurban Bayramı da bir ibadetten sonradır. Kadir Xum Bayramı da büyük bir talihin, ümmetin talihin halullahından sonradır. Bütün bu bayramlar İslam'da bize var. Ama bu bayramlar her ibadetten sonradır. Allah'ın İslam dininden çattığı hayırdan sonradır. Yani eğer bu bayramlarda sadece biz yiyip içmeye, birbirimize şirini paylamaya buna kifayetlensen, Allah'ın bize verdiği bu bayram gününden istifade etmemişiz. Bu bayram gününde biz çalışıp son tövbelerimizi eleyelim. Son saatlerden istifade eleyelim ve rabitemizi mühkemleştirelim. Ve bu bayram o bayramlardan olsun ki Hazreti Ali Aleyhisselam buyurur ki, o gün bir insana bayramdır ki o günde günah etmesin. Yani bu bayramda hem zarabatlarımıza dikkat edeyim, kalpler sınmasın. Hem kasıpların evlerine baş döker ki onlar az kalmasınlar. Hem gidiklerimizden dostlara göre süflerimizde tek tane oturmayan kohum akrabalarımıza baş döker. Ölenlerimizi yad edeyim, boynumuza hakkı olanları yad edeyim. Zindanda olan günahsız müminlerin ruhallerimizi yad edeyiz. Yani koy bayramı taliplerimizle bölüşey hamlısıyla. Koyun başkalarının gülüşüyle sevinek. Başkalarının sevinmeyiyle sevinek. Budur bayram. Ya da eğer bayramı hele cahiliyet dövründe ya Avrupa'da, Amerika'da İslam'ın aleyhine olan şahsların bayramlarına benzetse, yani ancak deyip gülsey, el salsay, birbirimize gülsey, hele bunu Allah'ın bayramın adıyla deydelesek bu zulümdür. Fitr bayramına bir zulümdür. Çalışan en çok güzel emelleri bu ayda edeyim. Çalışay en güzel emelleri ki bu ayda ettin. İndi bu güzel emellerimizi etmemize göre bayram tutar. Ve deyir Allah sen bizi bağışladın. Senden teşekkür ediyoruz. İsteyiriz ki bu güzel emelleri, bu güzel sevapları ki yığmışız. Ramazandan sonra mahvelemeyeyim. Ey Allah'ım bize kömek eyle, bize irade ver, bize yüksek bir makam ver ki bu makamı koyup ve hipseleyebilir. Ben de sizin bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah bu bayram bizi günahdan uzaklandırsın. Bu bayram bizim fitretimize uygundur. Allah bilir ki bize ihtiyacımız var. sevinmeye, şadlanmaya, bayrama. Ama Allah her bayramı bir ibadetten sonra karar verir. Ona göre de gerek bayramlarımıza dikkat edelim ki Allah'ın bize verdiği o rahmetle uygun olsun ve bayramlarımız Allah elemesi günahla dolu olmasın. Çalışalım inşallah bu bayramlarda birbirimizi dua edeyim. Bir hadisi de diyelim, sözlerimi tamamlıyorum ki imam buyurdu, bu ayda ki dualar ettiniz, ameller ettiniz, fitir bayramını unutmayın. En çok dualar o vakit müstecap olar. Allah'ın rahmet kapıları açıldır. Dua edin. Hep birinci duamız İmam-ı Zaman'ın kerezi olsun. Ailelerimize, ata analarımıza, dostlarımıza dua olsun. İslam düşmanların mehvi olsun. Müslümanların birliği olsun. Ve zindanda olan günahsız müminler, ruhanilerimizin azadlığı olsun. Allah hamımızdan razı olsun inşallah. Beni de dua edin. Ve bu aydan ki kurtardı ve sona çattı, yine de devamlı olmakla özümüzü Allah'ın bendesi hissedeyim. Ve demeyeyim ki bu ay kurtardı, daha bendeliği kurtardı. Bendeliği devam eder. Allah'ın rahmeti devam eder. Naumid olmayay. Allah hamımızdan razı olsun inşallah.
Şehrur rahme yusallim ala cami'an bin ta'mel amelil fayr fa'atim garifa fek min nar fi hada şehrul mübarek tenezzelel kur'an fil gad merhaba.
Ayrı salma. Senin razılığına sebep olan emelleri etmekte bize yar ve yardımcı ol. Bu Ramazan ayında tuttuğumuz oruçları bizden kabul et.
Cənab Candidə, müxtəlif hədislər, rəvayətlər hər zaman əldə olur ki,
bəli,
bizim bütün elə rəftarlarımız xüsusunda, xüsusiyyətlərimiz də üçün və həmçinin davranışlarımız üçün mübarək Ramazan